A dostáváme se pomalu ke kázání. Ještě před samotným kázáním přečtu dva oddíly, na které Kostě bude kázat. Je to, vlastně oba jsou z Markova evangelia a oba z 10. kapitoly. První oddíl verše 17 až 22. Takže Marek 10, 17 až 22. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. A o 24 veršů dál, takže od verše 46. v té samé kapitole, přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův, Bartimajos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu: Schop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: Co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl: Pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: Jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.
Tak dobré ráno, já vás taky vítám. On to tady Martin Slováček, nebo lépe známý jako Máslo, říkal, že dneska slavíme letnice a já jsem jako připomínku letnic vybral ty dva příběhy. Příběhy dvou mužů, příběhy dvou setkání s Ježíšem, ale jestli si všimnete, tak jsou tam úplně dva rozdílné výsledky toho setkání s Ježíšem. Jeden je uzdravený a ten bohatý mladík, ten odchází s nepořízenou. To je velký paradox. Já jsem to kázání nazval paradox Bartimeus. Bible je do kapitol členěna nějak uměle, ale zejména v evangeliích ty texty bývají obvykle členěny chronologicky, to znamená, že ten, kdo to psal, tak to psal většinou tak, jak se to stalo postupně. A nedaleko v Bibli máme tyto dva příběhy. Vyskytuje se to jak u Marka, tak i u Lukáše ve stejné kapitole. A já se chci podívat na ty dvě setkání s Ježíšem ze tří úhlů pohledu. Jsou to takové tři paradoxy těch dvou setkání. Je to kontrast těch dvou příběhů. A taky se na to chci podívat, ale i možná z trochu jiné roviny, a to je ve spojitosti se třemi důrazy, které jsme mohli jako sbor přijmout od Pána Boha. A ty tři důrazy, možná si vzpomenete na to kázání, které tady Tomáš Pospíchal měl možná před měsícem a půl nebo něco takového. A ty tři důrazy jsou proměna církve skrze mé srdce, očekávat nové věci a vděčnost není vedlejší kolej. A mluvili jsme o tom, mluvili jsme o první kapitole Tesalonickým, která se k tomu váže. A tak dneska se k tomu znova trochu vrátíme, dotkneme se toho, když budu mluvit o těch paradoxech, které jsem našel v těch dvou příbězích. A tak pojďme na to, pojďme se podívat do toho textu. A já bych chtěl začít tím prvním paradoxem, který tam vidím. A já jsem ten první paradox nazval vědomí toho, co nemám. Vědomí toho, co nemám. Tak víme v životě, co máme a co nemáme. Věděl to ten slepý Bartimeus a věděl to ten bohatý mládenec. Podíváme se napřed na toho bohatého mládence. Ten bohatý mládenec, ten si myslel, že má všechno, co by jen asi člověk mohl chtít. Vlastně měl pocit, že už mu nejspíš nic neschází, a tak se přišel zeptat na tu jednu jedinou otázku, na kterou se mu sám v sobě nedařilo najít uspokojivou odpověď. A ptá se Ježíše: Mistře dobrý, co mám dělat, abych získal věčný život? Přemýšleli jste někdy nad tím, co tady ten bohatý mládenec od Ježíše očekával? Co možná chtěl slyšet? Jak by si přál, aby Ježíš reagoval? Možná si představoval, že Ježíš mu řekne, tak teď si mě zaskočil, hochu. S někým takovým jsem se ještě úplně nesetkal. Vidím, že si všechno dodržoval od mládí. To jsi opravdu borec, jsem na tebe hrdý, jak jsi moc šikovný, tak víš co, hochu, tak pokračuj, děláš to dobře. On chtěl od Ježíše možná ten bohatý mládenec jenom takové svaté razítko, protože sám měl pocit, že neexistuje nic, co by mu chybělo. Chtěl od Ježíše potvrzení, že už má všechno a že už vlastně od něj nic dalšího nepotřebuje. Jenom proto se ho na to možná ptal. Na druhé straně, co ten Bartimeus? Bartimeus, ten si kvůli svojí slepotě si nemohl být jistý skoro ničím. Nevěděl, jak vypadají lidé, asi neznal barvy, byl jenom slepým žebrákem, který byl odkázaný na milost ostatních. A výrok vím, že nic nevím, tak ten bývá připisován Sokratovi, ale Bartimeus by stejně dobře mohl říct, vím, že nic nemám. Vím, že nic nemám. Bartimeus totiž nechtěl od Ježíše jenom potvrzení té jeho situace. Mu by to moc nepomohlo, kdyby mu Kristus řekl, no, vidím, že jsi slepý. Tak jako potvrzení té situace, to by bylo asi k ničemu. Bartimeus nechtěl od Ježíše potvrzení toho, jak se věci mají. On chtěl od Ježíše proměnu. On chtěl proměnit. A jestli si nezapamatujete z toho kázání vůbec nic, tak ta následující věta, tu byste si odnést mohli, to je možná to nejdůležitější, co vám dnes řeknu. Já totiž věřím, že vědomí prázdných rukou před Pánem Bohem je základním předpokladem toho, abychom od Boha něco mohli přijmout. Vědomí prázdných rukou, vědomí toho, že nic nemám, je základním předpokladem toho, abych od Boha mohl něco přijmout. Protože, drazí přátelé, bratři a sestry, a v tom je ten rozdíl, Bartimeus získal zrak a bohatý mladík zklamaně odešel. Do plné sklenice se totiž blbě nalívá voda. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, ale právě proto je to vědomí těch prázdných rukou tak důležité. Asi bychom si každý z nás řekli, nebo možná teď si to tak říkáte, ale já nejsem ten bohatý mládenec. Já nejsem bohatý mládenec. Ale jak je to skutečně se mnou, jak je to doopravdy? Není to jenom, jak se říká, přání otcem myšlenky? Nejsme o ním bohatým mládencem, který očekává nějaké takové Kristovo razítko a pochvalu za to, jak už to všechno dělá strašně moc dobře. Myslím, že odpověď na tu otázku je mnohem zákeřnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Člověk je totiž od přírody tvor pyšný. A tak velmi nenápadně v nás roste hrdost na své ctnosti, velmi pokradnu, začínáme mít takový ten tetelivý pocit vlastní důležitosti, že už jsme Pánu Bohu odevzdali spoustu věcí pro jeho království, že už spoustu námahy jsme mu dali. A jenom postupně v nás v životě roste takové to zrůdné přemýšlení, které rozděluje hříšníky na ty lepší, kteří chodí do kostela a možná se častěji modlí, a na ty horší, kteří hřeší častěji, a nebo možná jenom dělají hříchy, které jsou viditelnější. Naopak se učíme svoje chyby a hříchy tutlat, skrývat. Krok po kroku se učíme svá selhání omlouvat a odůvodňovat, abychom nakonec vážnost svojí víry zakládali na svém postavení v církvi, na počtech navštívených bohoslužeb, na odsloužených hodinách nebo na počtech přečtených stran Bible nebo nějaké duchovní literatury. A to je všechno dobré, ale není to náhodou tak, že ve koutku naší duše chceme, vlastně tak trochu očekáváme, že Ježíš nám jednou řekne, víš co, dobře to děláš, jenom pokračuj. Vím, že nic nemám. Nebo jen říkám, že to tak je a ve skutečnosti jsem tím bohatým mládencem. Mě to hrozně usvědčilo. Nejsem tím bohatým mládencem, který chodí od mládí do kostela na jasenku, na bohoslužby a od toho tak trochu odvím hodnotu své víry. Nejsem náhodou tím bohatým mládencem, který je hrdý na svoji rodinnou křesťanskou tradici a tak trochu si na ní zakládám své postavení před Pánem Bohem. Nejsem náhodou tím bohatým mládencem, který si zakládá na tom, že nedělám zas až tak špatné věci. A proto mám před Pánem Bohem přeci jenom trochu jinou hodnotu. Dovolte mi odcitovat, co si o víře, která se zakládá na takových hodnotách, myslí apoštol Pavel. Apoštol Pavel ve 3. Filipským píše, ale to, což mi bylo ziskem, položil jsem sobě pro Krista za škodu. Nýbrž i všechny věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána našeho. Pro něhož jsem to všecko ztratil a mám to všecko jako zalejna, abych Krista získal. A v něm nalezen byl, nemající své spravedlnosti, která je ze zákona, ale tu, která je z víry Kristovi, tu spravedlnost, která je z Boha. Nevím, jestli si vybavujete a jestli jste si občas si zapamatujeme některé kázání, když tady někdo stojí a je to nějaké takové výrazné. A já si vzpomínám, jak kdysi tady kázal Joška Robek ze Zlína. A on kázal na tenhle text. A já si vzpomínám, jak jste kazatelný tady hřímal, že všechno to mám za lejna. Že to je to, co apoštol Pavel tady říká. Jenom abych Krista získal. Všechno pokládám v životě za ztrátu. Jenom abych Krista získal. Vím, že nic nemám. O jak diametrální je rozdíl mezi bohatým mladíkem a tím slepým Bartimeem. Každý z nás by řekl, že my nejsme ten bohatý mladík. Ale podívejme se do zrcadla. Na čem zakládám hodnotu své vlastní víry? Nic než Kristova milost. Nic než Kristova milost neobstojí. A pak, tak pokud nemáme prázdné ruce, tak do nich nejde nic vložit. Potřebujeme od Krista proměnu, ne potvrzení naší situace a naší dokonalosti. Možná se dokonce potřebujeme stát tím slepcem, potřebujeme se stát tím Bartimeem, potřebujeme zavřít oči před tím, co máme pocit, že vytváří hodnotu naši před Pánem Bohem a potřebujeme zjistit, že nemáme nic. Potřebujeme zjistit, že nemáme nic, aby jsme od Krista mohli přijmout všecko. To je ten paradox Bartimeus, to je ten první paradox, který jsem našel v těch dvou příbězích. Ten druhý paradox mezi nima dvěma jsem nazval očekávat neočekávané. Chtěl bych totiž, abychom si na Bartimeovi všimli ještě jedné věci. Ten člověk, Bartimeus, on zcela spoléhal na to, že bude uzdraven. On ani s jinou variantou vůbec nepočítal. V tom 50. verši je tam totiž napsáno, odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. A plášť, to byla tenkrát nejcennější kus toho jejich oděvu, to byla taková nouzová deka, kdy prostě, když někde byli na cestách a chtěli přespat, tak to hodili pod sebe a měli z toho takovou karimatku a zároveň spacák. Takže to bylo docela důležité a je tam napsané, že on odhodil ten svůj plášť. A pokud ho odhodil jako slepý, no tak zřejmě vůbec neuvažoval nad tím, že by ho musel nějak složitě hledat, že by musel tápat a tak jako zkoumat, kde ten plášť asi bude. Ten Bartimeus zkrátka počítal s tím, že ho až uvidí, až bude uzdravený, no tak si ten plášť normálně zvedne. A u některých uzdravení v Bibli Pán Bůh od těch uzdravených napřed vyžaduje, aby prokázali nějakou víru v tu boží uzdravující moc. Jenže Bartimeus už si to předplatil. On už Pán Bůh to pak po něm nechce, on ho prostě uzdraví. Bartimeus to svoji víru už prokázal. A když Tomáš tady před tím 1,5 měsícem mluvil o těch třech důrazech, které jsme pro sbor přijali, tak to ústřední z těch tří bylo očekávat nové věci. Očekávat novou práci Ducha Svatého v mém životě. A víte, on Bartimeus očekával. On dokonce mnohem víc, než ještě očekával. On byl přesvědčený o tom, že jeho očekávání bude naplněné. Že bude naplněné teď a tady. A stejně tak my potřebujeme vírou očekávat nové věci od Pána Boha. A tak tím druhým důrazem pro náš sbor je očekávat nové věci, očekávat nové naplnění Duchem Svatým. Já mám pro vás jeden takový příměr. Jo, žádné dítě mi to nevzalo. Možná to znáte, to je VD40. Říká se, že to je věc, která dokáže opravit 50% světa, protože dokáže rozhýbat všechno, co se má hýbat. Na všechno, co se nemá hýbat, je tady ta stříbrná páska, která dokáže naopak udržet u sebe věci, které se hýbat nemají. Toto je univerzální olejové mazadlo a Když si představíme náš duchovní život jako takový řetěz na kole, tak Duch Svatý je takové univerzální olejové mazadlo toho našeho duchovního života, toho našeho řetězu na tom kole. Já se obávám, že pokud jsme před 3, 10 nebo 50 lety měli Pána Boha ve svém životě a Duch Svatý v něm jednal, tak to není zárukou toho, že v něm jedná dnes. Náš život bez Ducha Svatého je jako když jedete na kole a nikdy mu nenamažete řetěz. Jako napřed to začne jenom skřípat a jako furt to jede. Hodně dlouho na tom kole můžete jezdit, když ten řetěz nikdy nenamažete. Hodně dlouho to vydrží. Napřed to bude skřípat, potom to ale začne být čím dál tím namáhavější. Najednou ty kopce, které jste předtím vyjeli úplně v pohodě, ty překážky, které jste v životě přejeli a ani jste o nich nevěděli, tak najednou to bude strašná dřina. Čím dál tím víc se nadřete. A až jednou přijde ten moment, kdy ten rezavý řetěz praskne. A to pouto mezi náma a Pánem Bohem tak se rozpojí. Zkrátka, my potřebujeme promazávat ten svůj duchovní život, jinak se zadře. Jinak se ten řetěz mezi náma a Pánem Bohem roztrhne. My potřebujeme toužit potom nechat si uzdravit tu naši slepotu. My potřebujeme očekávat neočekávané. Stejně jako Bartimeus, on to očekával tenkrát a my to máme očekávat teď, tady, dneska, tady na Jasence. To jsou Bartimeova očekávání. On přesně věděl, co se stane. Co ten bohatý mladík? Já už jsem tak trochu o těch jeho očekáváních mluvil. Já jsem mluvil o tom, že on možná očekával nějakou pochvalu nebo potvrzení. A tak mi přišlo na mysl, že ten bohatý mladík, on možná dokonce neočekával vlastně vůbec nic. On možná v tom, co chtěl od Krista, že mu řekne, tak možná tak trochu očekával, že mu Pán Bůh dá pokoj. Že vlastně mu řekne, dobře to děláš, pokračuj. Nechceme od Pána Boha v našem životě tak trochu pokoj, aby jsme mohli říct, jsme věřící, ale Pane Bože, jako dobré. Ten buď, tak ten bohatý mladík je pro mě stělesněním toho citátu, který moc rád říká Michal Skalka. Michal Skalka říká, že v Bibli by nás neměly tolik trápit texty, kterým nerozumíme, jako spíš texty, kterým rozumíme až moc dobře. A ten bohatý mladík je přímým stělesněním toho citátu. Bohatý mladík chtěl následovat Boží zákon a přikázání, ale pro něho to mělo své mantinely, pro něho to mělo nějaké jasné podmínky. Většina z nás by neřekla, že stavíme Pánu Bohu v životě podmínky, co může a nemůže ovlivňovat, ale jak je to skutečně, jak je to doopravdy? Není to znova jenom přání otcem myšlenky? Očekávám ve svém životě nové věci. Očekávám nové naplnění Duchem Svatým. Nebo si říkám, že je to pro ty mladší, že je to pro ty zapálenější, že je to pro ty méně usedlé, že je to pro ty víc charismatické. Chci ve svém životě křesťanském hrát při zdi, nepouštět se radši do těch rozbouřených vod, protože tam je nebezpečí, že se můžu utopit. Víte, ani ty mantinely, nebo ty hradby, které si stavíme okolo toho, co Bůh v našem životě může a nemůže, tak ty se nepostaví přes noc. Jenom kradmo se buduje cihla po cihle ve zdi, kterou mezi Pánem Bohem a náma stavíme. A zakládáme to na svoji vážnosti a slepujeme to maltou z vlastních ambicí a snahy o kontrolu nad naším životem. Nenápadně vytěsňujeme Pána Boha z našich různých oblastí, o kterých jsme přesvědčeni, že Boží zásahy zazaž tak nepotřebují. Jenom postupně přebíráme zpátky otěže řízení vlastního života. Protože nechceme možná Pánu Bohu předat něco, co máme rádi. A bojíme se, že by nám to mohl vzít. Co by tomu řekli ostatní, kdybych vyznal před nima svůj hřích? Co by tomu řekla moje rodina, kdybych s Pánem Bohem začal žít intenzivněji? Vždyť kdyby se to tak stalo, no tak ti lidi okolo mě poznají, že jsem předtím tak intenzivně nežil. No ale přesně takhle, to byly ty hradby, které si postavil ten bohatý mladík. Přesně takhle on přemýšlel. A proto nakonec od Ježíše odešel. Ale my přeci nechceme Krista nechat jen okolo jít. A tak ta otázka na nás je, jaké podmínky kladu Pánu Bohu a jeho působení ve svém životě. Jsem jako ten Bartimeus, když mě Kristus k sobě zavolá, odhodím ten svůj plášť, kdy naposledy jsme pro Pána Boha, pro Krista něco riskovali. Nebo už jsme úplně ztratili tu schopnost. Je to už dlouho, co jsem ztratil pro Pána Boha schopnost něco riskovat? Očekávám ve svém životě neočekávané, očekávám nové působení Ducha Svatého? Nebo v koutku duše to chci mít raději všechno tak trochu pod kontrolou? Co kdyby Pán Bůh chtěl nějaké věci po mně, na které nejsem zvyklý? Přesně takový zážitek pro mě představovalo to, když jsem prožil povolání do služby vedoucího mládeže. Pán Bůh mi tenkrát před lety doslova vytřel zrak. On zbořil moje předpoklady o tom, co si myslím, že dokážu a nedokážu. A hrozně moc mě učil počítat ne s tím, co umím já, a hlavně možná s tím, co neumím, ale s tím, co umí on. A tak pojďme odhodit ten plášť. Pojďme zbořit ty zdi. Protože víte co? Až ten plášť budeme zvedat, až ho budeme hledat, no tak už uvidíme. Tak už budeme mít zrak. To je ta dobrá zpráva, že my jdeme za Ježíšem. Nemusíme se bát riskovat pro Pána Boha. Nenechej krále jen okolo jít. Dneska je ta příležitost. Dneska je ta příležitost, stejně jako Bartimeus, říct: Ježíši synu Davidův, smiluj se nade mnou. Očekávání nových věcí. Očekávání neočekávaného. To je paradox toho Bartimeova příběhu. To je ten druhý paradox, který jsem v tom našel. A ten třetí paradox, a dostáváme se ke klíčovému rozdílu mezi oběma příběhy, ten třetí paradox jsem nazval ochota následovat Ježíše. Ten první z těch tří důrazů, které jsme přijali pro náš sbor, tak je proměna církve skrze mé srdce. A to taky charakterizuje ten klíčový rozdíl mezi bohatým mládencem a Bartimeem. Jedna věc je totiž věřit, že Kristus je spasitel světa a že má slova věčného života. A druhá věc je chtít ta slova žít. Všichni bychom totiž podepsali strašně moc dobrých věcí. Jenže s námi je to někdy tak trochu jako se státním rozpočtem. Všichni chtějí šetřit, ale jenom do té doby, než se začne šetřit na mě. A tak stejně i my v církvi podepíšeme spoustu dobrých věcí. Ale obávám se, že jenom málo domýšlíme důsledky do našeho osobního života. Všichni bychom podepsali, že chceme, aby se církev naplnila novými lidmi. Jenže ti noví lidé ani zdaleka nemusí uctívat Pána Boha způsoby, na které jsme zvyklí. Možná, že při bohoslužbách nebudou zdaleka tolik ukáznění. Možná dokonce nebudou ani uznávat to, že jsme ve víře starší a nebudou si chtít nechat radit. Všichni bychom podepsali, že chceme, aby náš život byla chodící reklama na Boží království a na Ježíšův plán záchrany. To bychom všichni podepsali. Ale kdy naposledy jsme využili příležitost někomu říct o našem osobním vztahu s Ježíšem? A není náhodou ten celý náš problém v tom, že žijeme v bublině svých církevních přátel, ačkoliv každý den usedáme do kanceláří plných kolegů, kteří neslyšeli autentické svědectví víry. Všichni bychom podepsali, že církev má být místem, kde se lidé setkají s Kristovou milostí. Ale jak můžu lidem dát Kristovu milost, pokud je mi za těžko dát milost bratru nebo sestře? Když se bavím s váma, když se bavím s lidma u nás ve sboru, tak mám pocit, že všichni skoro víme, kde bychom chtěli, aby náš sbor, aby Jasenka byla. Ale pořád si málo uvědomujeme, že je to o mně. A ne o mně jako o Pavlovi Kostelníkovi, ale že to je o mně, o tobě, a i o tobě. Že to je o každém z nás. Že jestli chceme, aby někde byla církev, tak tam napřed musíme být my. To je ta proměna církve skrze mé srdce. Probuzení, naplnění duchem, to nejsou nějaké organizačně platformní záležitosti, které se dají nějak natlačit zhora. Probuzení a naplnění duchem, to vždycky církev prožívá skrze konkrétní životy konkrétních lidí. To přichází do církve skrze lidi, skrze životy nás všech. A tak pokud chci, aby se církev naplnila novými lidmi, tak musím pochopit význam velkorysosti a pokory, když přijde někdo a nechová se tak, jak bych si představoval. A pokud chci, aby můj život byla chodící reklama na Boží království a na Ježíšův plán záchrany, tak o Kristu musím mluvit. A ne jako slon v porcelánu, ale zkrátka potřebujeme sdílet v dobré příležitosti svoji upřímnou víru. Ne čekat na to, až nás k tomu okolnosti dotlačí. Ale zároveň ani ne se do okolností vlamovat. Ale učit se rozpoznávat dobré příležitosti a modlit se za ně. František z Assisi řekl, kaž Krista všemi způsoby, pokud je to nutné, použij slova. Já ten citát mám moc rád, ale zároveň mám pocit, že si citát tohoto duchovního otce bereme jako rukojemí. Protože ten citát implikuje, že naše chování se natolik vymyká běžnému, že doslova káže Krista, že vzbudí otázky a rozhovory o Ježíši. Protože lidské bytosti komunikují pomocí slov, tak to ten citát jako implikuje. No ale pokud moje chování nevzbuzuje otázky o mém životě s Bohem, no tak je to jednoduché, tak potřebuju použít slova. Pokud chceme, aby církev byla místem, kde se lidé setkávají s Kristovou milostí, tak v prvé řadě moje srdce musí milostí přetékat. A jestli mám tendenci v životě být kakabus, který každé ráno snídá citrony nebo se tak aspoň tváří, tak to potřebuju Bohu odevzdat, protože on dává radost. A potřebuju okamžitě skoncovat s jakoukoliv hořkostí vůči bratru nebo sestře. To je proměna církve skrze mé srdce. Ono nestačí podepsat dobrou myšlenku. Ježíš nechce, abychom podepisovali petice o tom, že souhlasíme s evangeliem. On chce, abychom to evangelium žili. A to je právě ten rozdíl mezi bohatým mládencem a Bartimeem. Myslíte, že ten bohatý mládenec, že on Kristu nevěřil? Máte pocit, že víra v Boha, že to byl jeho problém? Bohatý mládenec, on přeci podepisuje spoustu dobrých věcí. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti otce svého i svou matku. Mistře, to vše jsem dodržoval již od svého mládí. Ten paradox mezi bohatým mládencem a Bartimeem je ten, že ačkoliv jak bohatý mládenec, tak Bartimeus Ježíšovi věřili, tak jenom Bartimeus ho byl ochotný následovat. A co jsem tedy já? Jsem věřící nebo jsem následovník? Věřím všemu tomu, co Kristus řekl, nebo to doopravdy chci i z důsledky pro svůj život? Jsem věřící nebo jsem následovník Krista? To jsou znova daleko zásadnější a daleko těžší otázky, než se na první pohled zdá. Chci skutečně, aby Bůh proměňoval můj život? Uvědomuji si, že to znamená, že Ježíš bude v mém životě dělat i věci, které se mi nebudou líbit. Takový jednoduchý ukazatel je otázka, jak se mi žije v mém duchovním životě. Jak se mi v mém duchovním životě žije? Žije se mi pohodlně? No pokud se mi v mém duchovním životě žije pohodlně, tak si troufám tvrdit, že to je indikátor toho, že to není úplně v pořádku. Protože Pán Bůh s náma nikdy není hotový. On pořád z nás chce mít někoho lepšího. On nám pořád připomíná, že máme být lepší. Pořád nám ukazuje na to, co neděláme správně. A apoštol Pavel k tomu říká v 1. Korinským 9. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. To je proměna církve skrze mé srdce. To bolí. To chce duchovní kázeň, to chce vytrvalost. Já jsem teď v pátek jsem byl běhat a já jsem moc neměl na to předtím čas a musím vám říct, že to dost bolelo. Ty 3 kilometry byly jako hodně dlouhé. A věřím, že v našem duchovním životě je to takový trochu indikátor, že bychom měli nutit sami sebe k poslušnosti. Pán Bůh nám v tom pomůže, on nás k tomu vede. Ale to je ten třetí paradox. Bohatý mladík byl velmi duchovní. ale on nebyl ochoten Ježíše následovat. Paradoxně Bartimeus, a to jsme četli, hned prohlédl a šel tou cestou za ním. A to je ten třetí paradox. A to je vlastně všechno. Už to chci jenom shrnout. Dneska jsme v kontextu toho příběhu bohatého mládence a slepého Bartimea jsme si připomněli tři paradoxy mezi těmi setkáními s Ježíšem. To první bylo vědomí toho, co nemám. To, že mám prázdné ruce, je základní předpoklad toho, abych od Boha mohl něco přijmout. Vědomí toho, co nemám. To druhé, očekávat neočekávané. Očekávám novou práci Ducha Svatého ve svém životě. A to třetí, ochota následovat Ježíše. To je ten rozdíl mezi věřícím a následovníkem. A tak ty tři paradoxy odrážejí i ty tři důrazy pro náš sbor. Proměna církve skrze mé srdce. To je ta ochota následovat, to, o čem jsem mluvil nakonec. Očekávat nové věci. To je to očekávat neočekávané. A ten třetí důraz, který jsme pro náš sbor přijali, je vděčnost není vedlejší kolej. A teď vás trochu zkouším, jestli jste mě poslouchali, já jsem o vděčnosti zatím ještě příliš nemluvil. Tak jak je to s tou vděčností? No ta vděčnost nás přivádí k úplně samotnému konci toho kázání. Dneska tu mnohokrát zaznělo, že bychom měli být jako Bartimeus, že bychom měli mít to vědomí toho, že nemáme nic, jako Bartimeus. Že bychom měli očekávat neočekávané, jako Bartimeus. Že bychom měli Ježíše následovat, ne mu jen věřit, jako Bartimeus. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Hrdinou toho příběhu, nebo těch příběhů, není totiž Bartimeus. Hrdinou toho příběhu je Ježíš Kristus. Ježíš a jeho nekončící milost je tou nejlepší zprávou pro všechny Bartime, kteří tady dneska sedí, ale taky pro všechny bohaté mládence. Já nevím, ve které z těch dvou postav jste se víc našli, pro mě to bylo docela objevující. Ale Ježíš je tady dneska pro všechny Bartime i pro všechny bohaté mládence. My totiž nejsme jenom suma svých minulých chyb. On přišel, abychom mohli být uzdraveni. Abychom získali zrak, abychom byli spravedliví před Bohem. A pokud Ježíš by nebyl plný soucitu a nebyl plný milosti, tak ten Bartimeův křik, to divadlo v uvozovkách, ten rachot, který on tam spustil a stropil, tak by byl úplně zbytečný. Jenže Ježíš Kristus je plný milosti a soucitu. A Ježíš se nezastavil tenkrát kvůli zástupu. On se nezastavil kvůli vládcům, kvůli králům. On se zastavil kvůli jednomu člověku. A Ježíš se dneska tady zastavuje kvůli tobě. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš stojí nad svým zlomeným stvořením a on přišel, aby udělal všechno nové. A to je ta největší naděje dneška. A proto mám pro vás dvě takové výzvy z toho kázání. Možná dneska tady jste a máte zakalený duchovní zrak. Možná nevidíte, možná jste jako ten Bartimeus. Možná jste Ježíše ještě nepoznali doopravdy. Nikdy jste ho neviděli. Možná se vám ten duchovní zrak zakalil za nějakou dobu. Nenechejte krále jen okolo jít. Nechte se uzdravit, abyste mohli vidět. Zahoďte plášť, protože až ho budete zvedat, tak už uvidíte. A ta druhá výzva je pro ty bohaté mládence. Přestaň být věřícím a staň se následovníkem Krista. Dneska je ten den, kdy můžeš promazat ten svůj starý rezavý řetěz vylitím Ducha Svatého. Nenechej krále jen okolo jít. To nám všem moc přeju. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nad námi všemi. Amen.